Selamat siang, Mas Huda, yang sekarang ini berada di mana, Mas?
Selamat siang, Mbak Silvi. Ini sekarang baru di Korea nih, Pak. Kita roadshow film Sian Selvi ini di sini.
Bagaimana? Sudah selesai atau baru akan mulai?
Ini sudah selesai hari ketiga. Dan sekarang ini jalan-jalan nih mau nyari Kim Siang.
Gimana tanggapan yang paling banyak menonton itu masyarakat Indonesia atau masyarakat Korea juga?
Memang ini sebetulnya kita khususkan untuk masyarakat Indonesia. Ini kan bagian dari program dari Kementerian Luar Negeri.
Okay.
Untuk meng-engage masyarakat Indonesia. Dan okay. Filmnya kan juga memang bukan mengajarkan sih ya, tidak bicara tentang digital literasi, kecerdasan digital, pentingnya untuk memahami bahwa kampanye-kampanye sosial media itu tidak 100% sama lah isinya. Jadi orang harus mulai paham
perbedaan
okay. antara realita dan propaganda itu.
Bagaimana tanggapan masyarakat Indonesia yang hadir dalam acara pemutaran itu, Mas?
Ya, memang kita sengaja kan memilihnya diputar di kantong-kantong di kantong-kantong para TKI, terutama di masjid-masjid itu. Karena kan sebetulnya penguatan masyarakat itu, radikalisme itu, cara yang paling efektif itu justru melewati masjid. Sehingga orang-orang yang belajar di masjid itu kan ketahuan siapa gurunya, siapa komunitasnya, yang didiskusikan seperti apa. Nah, yang kemudian mereka tersepona dengan persona ISIS itu kan mereka yang belajarnya ustadznya dari ustadz YouTube gitu loh, Mbak.
Okay.
Iya, ustadz sosial media. Okay. Kalau bertanya apa-apa ke Mbah Google gitu.
Okay.
Iya, one way communication.
Tuh.
Menciptakan imajinasi tersendiri.
Oke. Okay. Nah, tapi ya, kembali pertanyaan saya, apa tanggapan mereka, Mas?
Oh ya, tanggapan mereka sangat positif ya, sangat positif melihat ini. Dan diskusinya itu biasanya kalau misalnya kita jadwalkan 2 jam itu bisa sampai malam banget gitu loh. Karena kan mereka sangat antusias kan. Satu, kangen makanan Indonesia. Biasanya kalau kumpul kan makanan Indonesia. Kedua ya, kemudian mereka ingin update sih sebetulnya apa sih kondisi di Indonesia. Karena karakteristik teman-teman kita yang bekerja di sini itu menarik gitu. Mereka anak-anak muda dari kampung yang kemudian gajinya itu sama kayak orang-orang Korea gitu.
Waduh.
Jadi tajir mereka ini. Jadi ketika di sana itu handset mereka nggak ada handset yang jelek gitu ya, Samsung terbaru lah gitu. Tapi mereka ini anak-anak misalnya orang yang dari kota kampung mana di Tegal yang mereka belum pernah ke Semarang, belum pernah ke Jakarta, tiba-tiba dia lihat Busan gitu, atau lihat Korea K-pop yang ini. Jadi terjadi gegar budaya.
Okay.
Orang kampung pendidikannya pendidikan formalnya. Dengan formalnya itu rata-rata ada yang cuma SMP dan SMA, tapi mereka itu tajir gitu.
Nah,
kemudian,
terus kemudian mereka, apakah ada gerakan yang radikal di sana, Mas?
Ya, sebetulnya kalau gerakan radikalnya sih nggak ada. Cuma kan karena sekarang itu kan kampanye sosial media itu kan dengan adanya handphone yang canggih-canggih, live streaming kan di sini gampang, internet kan kuat ya. Jadi mereka kalau nganggur kan ya nontonnya macam-macam kan. Ya salah satunya kan ada juga yang kemudian tergiur ke situs-situs ini kan.
Okay.
Situs yang mempromosikan itu. Dan memang kemudian kan ada yang sudah beberapa TKI di sini yang dideportasi karena dimungkinkan menunjukkan simpatisannya.
Okay.
Saya kira pemerintah sangat responsif kan kemudian untuk tidak kemudian menutup-nutupi, tetapi kemudian melihat ini menjadi sebuah early warning lah untuk awal-awal untuk ada follow up selanjutnya.
Sejauh ini sudah roadshow ke negara mana saja, Mas, selain Korea Selatan?
Ya, saya sudah ke Malaysia dan nanti kemudian dijadwalkan ke Singapura, Jepang, Cina. Belum yang lain, tinggal tunggu lah, saya bagi waktu antara ngerjain PhD sama godaan-godaan untuk diajak jalan-jalan.
Oke. Baik. Nah, di Malaysia sendiri bagaimana tanggapannya?
Tanggapannya seru juga, karena ini dua komunitas. Yang pertama diundang oleh pemerintahnya melalui organisasi Institut for Strategic Studies dan kedubes kita, KPR lokal juga mendukung. Terus kemudian oleh komunitas, yang di komunitas ini yang seru gitu. Karena kemudian mereka kan jarang, nyaris nggak ada ya kampanye dari civil society yang dia jadi mana? Di Malaysia dan juga di Singapura nantinya mesti lucu. Seru, karena kan biasanya kan inisiatif seperti ini kan domainnya negara secara masalah ini, tapi ya saya mulainya dari civil society itu.
ini menarik juga. Berarti Mas Huda ini disponsori oleh pemerintah Indonesia begitu?
Sebetulnya disponsori tiketnya, Pak. Tapi filmnya itu bukan dibayar ya. Belum. Nanti kalau mau ada yang beli ya boleh lah. Tapi kan sebetulnya kan teman media saya kan banyak gitu loh. Terus kemudian kan banyak dimuat di Kompas, di mana-mana. Mungkin kan seru kan, heboh. Jadi kalau nggak nonton dia selfie nggak keren lah, kira-kira gitu. Tapi terus, ya nanti wani lebar. Nanti terus kemudian diminta inilah ke Kemenlu minta untuk screening. Kemarin pertama kan screeningnya di kantor mereka. Berada 250 datang. Diskusi bagus. Kemudian dilanjutkan ini.
Kemudian ini hari Minggu.
Ya.
Kemarin ya, terjadi.
Nah, di Medan itu kan?
Ya, betul. Mengikuti, Mas.
Yang ikutilah, gitu. Semuanya kan sosial media hari itu kejadian dalam waktu nggak ada itu kan satu jam kan fotonya sudah tersebar di mana-mana. Gitu. Ya, itulah sosial media.
Menurut Mas Huda sendiri, ini artikelnya mengatakan bahwa dia sendiri saja, usaha sendiri.
Lone wolf.
Ya. Ah, gimana Mas?
Serigala yang kesepian karena nggak ada teman gitu. Ya kan. Tapi fenomena apakah itu lone wolf atau charter organisasi itu kan belum wilayah yang saya bisa menjelaskan ya. Tapi satu hal yang jelas itu ada dua. Pelakunya itu anak muda.
Yeah.
Anak umur 18 tahun. Ini konsisten terhadap apa yang saya temukan. Bahwa orang-orang yang ingin terlibat di dalam aksi kekerasan itu rata-rata adalah anak-anak muda. Itu satu. Kedua, saya nggak tahu dari secara demografi ya. Apakah dari kelas menengah atau ke atas, tetapi ini anak muda yang tidak merayakan perbedaan gitu. Nah kan ini yang saya kira jenis apa sosialisasi yang tidak mendorong orang menerima perbedaan sebagai sebuah kemutlakan dalam hidup ini juga ternyata bisa merembet ke arah ke sana. Bisa jadi ini orang kemudian belajar cara bikin bomnya atau cara ini dari internet ya, karena namanya juga cuma belajar internet ya jadinya ya nggak jadi kayak gitu. Jadi ini istilahnya rekrutan karbitan gitu loh. 18 tahun. Kalau dulu yang kita sebut teroris dalam tanda petik itu yang saya udah wawancara banyak itu adalah para pelaku yang santun gitu. Santun dalam artian itu mereka bisa kita ajak ngobrol, kita jelas. Jadi karir mereka itu panjang di dunia persilatan itu. Mereka dari pesantren biasanya, terus kemudian mereka pergi ke Afghanistan, balik, terlibat konflik, baru mereka begini. Jadi prosesnya lama. Ini kan 18 tahun, mungkin dia baru chatting sejam dua jam untuk ketemu siapa jadi. Dan itu nggak hanya terjadi di Indonesia, di Malaysia ketika saya kesana itu pemerintahnya juga pening tuh.
Oh, iya.
Sekitar 200-an ditangkepin. Itu misalnya hanya gara-gara chat di ini dua jam misalnya, menyerang kepolisian kerajaan, polisi kerajaan yang dianggap apa itu memerangi umat Islam gitu aja jadi itu mereka bikin. Gitu.
Okay.
Atau mungkin yang sekarang kalau di Indonesia itu gara-gara ditilang polisi terus kemudian baca gua polisi togut begini, kita harus hati-hati tuh kalau ada apa itu ajaran-ajaran yang dikit-dikit menyalahkan orang lain, mentogutkan negara, itu adalah ciri-ciri yang kita semua harus mulai berhati-hati.
Saya amati juga di media sosial mudah sekali orang mengkafirkan orang lain.
Nah, ya betul mereka ya kelompok panitia masuk surga. Jadi nanti surganya sepi banget untuk mereka aja.
Saya khawatirkan juga sepertinya serangan Medan ini meniru yang kemarin di Perancis ya.
Nah, kalau dalam kajian terorisme itu ada istilahnya copycat gitu. Copycat itu saling meniru, saling menginspirasi satu dengan yang lain. Lagi-lagi dulu itu kan kalau terorisme zaman dulu bahla itu kan orang harus pakai tekniknya itu kan pakai buku-buku khusus yang diselundupkan. Ya sekarang hanya setiap detik kan semuanya ditolong oleh teman-teman Mbak Silvi yang di media itu yang juga kemudian menginspirasi yang lain juga ternyata. Nah kalau YouTube-nya kan yang diputar-putar berkali-kali itu kan juga yang serangan di Paris itu kan.
Yeah.
Ya ini ya kita nggak tahu nih, makanya ini perbatasan ini, seberapa jauh media harus mempublikasikan, seberapa jauh media harus menahan diri, ini kan juga harus. Makanya media itu harus bergeser, jangan who does what, siapa melakukan apa, tapi menekankan ini ada why and how. Nah, kok bisa ya muncul kayak begini, terus kita itu harus ngapain sih melihat fenomena kayak begini yang ini.
Nah kembali ke waktu Mas sudah mengadakan pemutaran di Indonesia itu ada tantangan nggak Mas?
Ya ada lah, dianggap saya gembosi iman lah bahwa film ini menodai umat Islam, ini juga ada. Kan pilihan hidup itu hanya dua. Kalau lu jadi rumput, ya lu diinjek-injek. Kalau lu jadi cemara, ya kena angin. Kalau ya diteplang.
Nah, oke, dari kelompok-kelompok yang mengadakan tentangan atau perlawanan ini, mereka hanya menyerang secara verbal atau juga terus terang, maksudnya dengan aksi, Mas?
Ya, yang ngomong ada, tapi yang nulis sosial media lebih banyak. Kalau saya itu kan prinsipnya sederhana, teman. Mereka ini kan belum nonton filmnya, cuma lihat judulnya atau lihat trailernya itu udah panas dingin. Tapi mereka nggak nelpon saya. Saya itu dimanapun bisa saya temuin. Loh, saya itu filmnya itu sebetulnya tentang anak muda galau yang rindu sama maknya gitu. Itu aja. Cuma kan pencitraannya kan jadi wah heboh banget gini-gini. Orang belum nonton aja udah ribut gitu loh.
Nah. Kemudian ini Mas Huda traveling roadshow-nya sendiri atau disertai teman yang lain, Mas?
Sendiri, Mbak. Saya ini kan lelaki panggilan.
Tokoh yang Mas Huda filmkan itu sekarang di mana?
Oh, oke. Sorry. Kalau di Indonesia sama tokohnya ini, saya dengan Akbar itu. Karena Akbar. Kebetulan libur. Dia bilang, yaudah Mas, aku mau ikutan deh. Yaudah, ikut. Nah, kalau panitia undang saya, lu buat tanya, lu ada bisa nggak? Jadi saya itu kan, kok pendekatan di film ini itu adalah bottom up, jadi akar rumput, bukan top down. Bukan misalnya, oh saya mau roadshow ke tempat itu, enggak. Jadi mereka yang ngontak saya, mereka yang organize sendiri. Misalnya ada dari BINUS, Mas saya mau organize nih, ada 500 orang mahasiswa baru, ada UMN. Nanti banyak banget, enggak apa-apa. Ya ini lelaki panggilan, Mbak. Tapi mereka harus dari komunitas itu sendiri yang mengorganize. Karena kan hari gini itu kan kita enggak bisa top down lagi. Harus bottom up gitu loh. Jadi kalau mereka nggak ngundang gua, ya ngapain gua datang ke lu gitu. Tulan ya, datang-datang itu kemudian ada yang panas dingin lihat film saya, teriak-teriak ya saya dengerin.
Gitu.
Penonton memang punya hak untuk berkomentar.
Nah, jadi jangan sampai nanti di Melbourne harus diundang loh, Mas.
Lah ya kan tergantung lah nanti kalau Melbourne organisnya yang keren, CBS mau beli gitu kan ya ceritanya beda lagi.
Ya nanti saya sampaikan pesannya.
Ya sampaikan boleh apakah nanti dipakai.
Oke lah kalau begitu. Terima kasih banyak, selamat makan kimchi.
Oke, makasih.